Veš kako, jaz malo hecu, malo zares rečem, ne poslušajte tiste, ki pravijo, da mrzla voda ni nevarna. Še kako je nevarna, če ne greš noter.
Ej, danes je z Emilom ledenko.
Tako zdravo, a ti tudi.
Ja, ne, Emil, v bistvu kako govori, v bistvu te prepriča, da nekaj narediš, ker drugače misliš, da nikoli ne bi naredil. A ni to?
Kjer dober povzetek.
Ne, tako, že ko sva bila z njem, pač na, prvič na, delavnici, pol vedno, ko sva se z njem kaj klepetala, tako, nekak z eno tako pomirjenim tonom pove v bistvu stvari in te nekak prepriča, da narediš nekaj, kar drugače mogoče ne bi naredil. In to je pač, da se greš fucking v mrzlo vodo potopiti in v nekaj, kar drugače ne bi zdržal. In je res tako nekak zdravilno se pol počutaš in to, tako ko on reče noter pol, ti da energijo, dobiš, a veš, čist nekak, res je zdravilo za telo, a veš, tako mogoče mrčken kratkoročnega stresa sam zdravilo za telo.
Za telo in um. Drugač, najem današnji gost je Emil Ledenko. Emil je, v bistvu, no, on je slovenski Wim Hof.
Tega ja, prosim. Ne, ne, super, super.
V glavnem, yeah. On pač vodi potope v ledeno vodo, se pravi, da greš v celo leto, ne glede na to, ali zunaj poletje, ali zima, v bistvu vodi skupine praktično vsakodnevno, da se greš potopiti v vodo, ki ima nekak 3 do 6 stopinj Celzija in noter ostaneš 10 minut ali pa še dlje. Ali pa manj.
Ampak,
jaz sem zdržala 6 minut.
Ampak ne gre samo za potop, gre v bistvu za cel ritual, gre za dihanje, gre za pripravo in v bistvu pripravo telesa na teh stvareh. Gre za cel ritual. In vse bo več v podcastu zelo velik stvari, tako kot sem rekel, jih pove že Emil sam. Je pa tudi tako, da bomo tudi z Emilom naredili en skupen event tega potopa, tako da poslušite malo noter tudi datum, spod lahko pogledate tudi si datum pa več in stvari. Zdaj vas pa vabam, da jih poslušanju res Emil dobro pove.
Pa pridite se potopiti tudi vi. Se vidimo, čau, čau, živite.
Ima res uiber dobre spomine, ko so se šla mi do te prvič na moča, tako res neverjetno dobra izkušnja. Jaz vem, da sem te stvari že sam skozi počel, sam se skozi nekak zmrzlo vodo tuširil, ampak ko greš vse en, čez en v bistvu tak celoten proces, sem pa jaz začutil v resnici, vedno prej sem se nekak matril, pa sem se nekak sem trpel ob tem, ko sem se tuširil zmrzlo vodo, ampak nekak jaz vse en uživam, ko trpim, ampak potem preteplo pa enkrat uživam, da trpim, to se ne stela skos mene, da moram sam sebe matrati.
Jaz nisem ta človek. Moramo se najprej ful zmatrati, da bomo si pol zaslužili. Ne, daj, jaz sem uno, pejmo najprej uživati.
Ne, se fajn, da se malo potrpljamo.
Ja, ampak v glavno point, ki sem ga hotel povedati, je to, da pol kar naenkrat je bilo pa te bolečine konc, ker vem, ker smo bili v vodi, prvih 15 sekund sem jaz tako, o, poglej, ta največja pi, jaz grem ta prvo ven, a veš tako, jaz grem ven in pa kar naenkrat, o, narabam iti ven, ej, gut je, vse je gut, nič ti narobe. Tako, ful dobra izkušnja.
Ja, v bistvu je zanimiv je, ker se te stvari lota celostno, ne? Ker dejansko ni to samo mrzla voda, je veliko več, so, bom rekel, veliko globi procesi, recimo, se sprožajo, ko se človek pravilno pripravi. Ker če gre samo pod mrzlo tuš ali pa v mrzlo vodo, seveda se da, ampak se vklopijo samo fiziološki procesi, se pravi samo to, kar se tiče telesa, fizisa. Če se pa mi v bistvu celostno lotimo in se poglobimo in se povežemo s svojim dihom, se pravi, se prej orang predihamo in gremo potem v vodo, je pa to, bom rekel, ena zadeva, ki deluje celostno tudi na psiho, mental in vse ne. Se pravi, ni samo telesni vidik, ampak je tudi psiha, mental in telo.
Mislim, jaz vem, da pač meni je bilo isto tako. Jaz sem, v bistvu meni se je začel ves to doživljanje, pač itak se mi je zdel do zadnjega trenutka nemogoče. Jaz sem bila tako, ja kako, a zdaj gremo kar v vodo. Tam smo se pač umirili, ulegali, naredili te dihalne vaje in pa sem pač čakala na en moment, aha, jaz bom to začutila, da zdaj le sem pa full ready. In da zdaj se je pa, a ne, neki se bo zgodil, ko bo pač v mene notranje stanje spremenil. No, in pol mi naredimo dihalne vaje in jaz tako, ej, jaz sem še vedno ista, a to pomeni, da sem ready? In pol hodimo proti vodi in jaz tako, ojoj, a zdaj gremo res kar noter, čaki, a noben se ne bo obrnil, a res gremo kar noter? In pol me je začela tako malo panika in pol hodimo noter v vodo in jaz tako, ej, kaj je to, zakaj se noben nač? A veš, tako, imela sem ful te notranje pogovore in pol noter se potopim v vodo in sam tako, ne, jaz grem, ne morem in sem ful, pač mislim, je ta dih, vstavo ali kako ne, uno sem začela loviti capo, no, in se toliko spomnim, kako sem te gledala, Emil, in si bil ti prav uno, ta imel si ta voditelj pozicijo, veš, tako, ne, vstaj noter, mislim, tako, nekak si me ful dobro spodbujil, tako, dihi, fokuseri se na dih, uno, in mi je bilo tako pač noro. Tako da, pač res neverjetna izkušnja in še to sem hotela reči, da v bistvu pol po tem, ko prideš ven, pa še pač par dni potem ali pa mogoče več kot par dni, si res uno tako vse lahko naredim. Tako nič ne obstaja, kar ne morem.
Se, to je to v bistvu, da pripravljeni nismo nikoli, pa pripravljeni smo vedno. Ker tukaj je sam poanta, da izklopaš glavo. Ker glava je tista, ki ti, bom rekel, povzroča največ preglavic v smislu, joj, ne morem, lahko se mi kaj zgodi, a bom zmogla, ne vem, bolel me bo. In telo se na to odzove, ne? Ker vse to, kar je v nas, se pravi ali glava, ali čustva, se telo na to odziva. In tle se gre v bistvu samo zato, da mi s pomočjo dihanja izklopimo um in gremo v ta notranji prostor v telesu. Ta notranji prostor, kjer smo varni, kjer lahko zaupamo. In raven tudi to, kar si zdaj sama rekla, ne, pač ko greš ti v vodo, je tist prvi šok je res orang, močen in takrat bi večina ljudi najrajš ušla ven. In zato je tukaj moja glavna naloga, da ustvarim ljudem varen prostor, zato da se, da oni začnejo zaupati, da začnejo verjeti, da vidijo, da to ni noben bav. In se gre tukaj samo zato, da tist prvotni strah pa paniko, ki se pojavita, da ju predihaš. In ko ti predihaš ta prvi napad panike in ko vstopiš v ta notranji prostor, jaz rečem miru in spokojnosti, se izkušnja v hipu spremeni. In zato pravim, da je pomembna priprava, pomemben je, da ti nekdo da roko, da te vodi skozi ta proces, zato da ti sama oziroma preden ti sama ne dojameš, koliko si v resnici sposobna. In potem, ko narediš ta korak, ko presežeš te odpore pa strahove, dejansko si potem že v bistvu na tisti poti, ko lahko to počneš sama. In bom rekel, zato so ljudje, te strahovi so, ne, mislim, po eni strani so razumljivi, po drugi strani so pa nepotrebni, ne? Ker večina ljudi nima nobene izkušnje, kljub temu je pa strahov ogromno. Se pravi, se sprašuješ na podlagi česa, pa so ti strahovi, ne? Se nimajo realne podlage, ampak človek se vsem boji. In zato je sam ta stvar v bistvu, da ta monkey mind, neka skozi bla, da ga utišamo in dejansko, da zaupamo svojemu dihu in temu procesu, da smo varni, da bo vse ok in ko to uspemo predihati, smo na konju.
Ja, res
je. Ja, super se to povedal. Ampak kako je, naprimer, pri tebi je ful zanimiva celotna zgodba, pa mogoče, daj mogoče še čez svojo zgodbo, kako smo jo ti čital osebno zgodbo, čez kakšno zgodbo si šel, mogoče zelo na hiter poveš, ker se mi zdi, da je to fascinantno tudi slišati.
Pa ja, zdaj zanimivo je to že ta moj prinka, ne, v bistvu, da sem jaz s tem prinkom rojen, ledenko v bistvu, tako, lahko rečem, da mi je bilo poslanstvo že z prinkom položeno v zibelko, ampak jaz sem bil pred 5 leti vse prej kot to. Namreč, jaz sem bil totalno zmrzen človek, mene je skozi zebel, tuširal sem se s kropom, ker mi je bila mlačna voda premrzla. Torej, niti L od ledenka nisem bil. Morje, če ni imel vsaj 23, ali nisem šel noter, ali pa sem hodil pol ure, hujška upokojenci. Pomeni, da sem bil v bistvu največja antireklama tega, kar zdaj počnem. Ampak me je življenjska situacija oziroma zdravstvena situacija Namreč meni je bila diagnosticirana huda oblika artroze kolkov, me je prisila v iskanje rešitev. Namreč nekako nisem hotel pristati, da bi pil tablete, pa da bi šel na operacijo, ker sem verjel, da lahko to zrihtam sam. In na tej poti pač iskanja me je srečala ta mrzla voda. Seveda v te prvi sem bil v velikih dvomih, ker sem mislil, da ne zmorem. In potem pa načeloma, ko pa enkrat človek pride do neke točke, ko pa več nima kaj izgubiti, oziroma je nujno nekaj spremeniti, ali pa ti dejansko stane operacija. In na tej točki sem se odločil, da grem ven iz cevno obdobja, da se bom s tem svojim ogromnim odporom soočil in da ga bom premagal. In ko sem razumel poanto dihanja in v bistvu kjeri procesi v zadju se odvijajo in da dejansko te dih lahko pogreje, da te dih lahko umiri, da te dih lahko pripravi na to izkušnjo, sem videl, da ta izkušnja sploh ni bila to grozen težka, kot sem si predstavljal. Torej, zato vedno znova podarjam priprava, priprava, pravilno dihati, zaupati in je proces, bom rekel, sploh ni več ekstremen, ampak postane nekaj povsem naravnega in normalnega. Ker mrzla voda v naravi posod, se pravi, pač toplo vodo mi grejemo z bojleri, ne? Tako razen gejzirjev v naravi tople vode ni. In mi smo se odvadili, bom rekel, živeti z naravo. In tukaj je pač ključno to razumeti in da to ni, ja, ekstrem je mogoče na prvi pogled, ampak ko se ti tega postopka pravilno lotiš celostno, potem ta ekstrem postane zelo nežen. In niti ni več ekstrem.
Ja, se čist strinjam in jaz, na primer, to tako. Zdaj, meni je to zelo pomembno, na primer, jaz se premalkrat grem v bistvu celoten proces, vse enkrat nekaj časa rabaš, potem ga pač kot dnevno ga uporabljam vse skupaj za jutranji oziroma enkrat na dan zelo z mrznim tušom, pač to, kakor je pač v Ljubljani voda mrzla, ne, torej po zimačkem bolj. In jaz sem tudi osebno nekak eno rutino, ki jo hočem, pač tako se borim, da čim bolj svojo rutino ustvarjam, torej kako, ker pač verjamem v to in tudi pač je dokazan, da če imaš res dobro rutino, lahko veliko več stvari dosečeš, si lahko veliko bolj produktiven, veliko bolj srečen in meni tudi nekak zjutri, s tem, ko grem pod mrzlo tuš, si vsakič rečem tako, vem, da imam težek dan, vem, da je ful veliko enih stvari, ampak bom ful lažje zmogel, če že zdaj naredim najtežjo stvar zjutri. In v bistvu, ko greš pod mrzlo tuš zjutri, je tako, vse stvari so v dnevu so bolj v izi. Tako tudi in je dokazano za premagovanje stresa, za tesnobe in vse te stvari, je to eno najboljših zdravil, da v bistvu vzameti 2 minuti časa, mrzla voda, navadaš se tega in meni osebno to zelo veliko pomaga, da grem lahko čez dan veliko boljši.
Mogoče je lahko povemo, ne vem, kaj so kakšni te čist benefiti izpostavljanja mrzli vodi, tako, ker jih je pač res ogromno, no, ampak mogoče, da jih tako par naštejemo, Emil, mogoče, če...
Ja, bom kar naštel glavne benefite. Anže je dobro povedal v bistvu, da dan ni isti, če ga mi začnemo, ne vem, z mrzlo vodo ali pa z nekim ritualom ali pa nič od tega, ne. Ker ta je pač nas, mrzla voda nas prebudi, nas dvigne, nas revitalizira in sigurno se mi tekom dneva drugače obnašamo, podzivamo, kakor če tega ni. Ker na nek način sebe pripravimo na to, kar nas čaka v dnevu. Zdaj pa sami benefiti, ogromno jih je. Jaz bom naštel nekaj pač najbolj pomembnih in sicer krepi se imunski sistem, dvigne se odpornost, neutralizira se stres, dolgoročno se ful zmanjšajo vnetja v telesu. Pospeši se regeneracija po športnih naporih, pospeši se okrevanje po poškodbah ali boleznih in to nekaj kratno se pospeši. Potem zboljša se fokus, bolj jasne misli, večja samozavest, boljša samopodoba. Pa še kar je pomemben, ko mi to počnemo vsakodnevno, se v možganih začnejo vzpostavljati nove sinapse, se pravi nove nevronske povezave, kar pomeni, da mi lahko začnemo delovati preko nekih drugih kanalov oziroma na drug način. Ker ko mi se učimo nekaj novega in ko to počnemo redno nekaj časa, v bistvu mi zgradimo, bom rekel, neko novo zdravo navado, s katero lahko nadomestimo recimo neke škodljive, slabe navade, ki smo jih prej, bom rekel, skozi leta v življenju uporabljali praktično vsakodnevno. Ne. In to se tukaj se gre, da dejansko z majhnimi koraki podpremo sebe in psihično in fizično in da lahko s temi majhnimi koraki sprožimo dolgoročno gledano eno veliko spremembo.
Ej, koliko pa je razlika oziroma ja, med tem, a se samo tuširamo z mrzlo vodo ali se gremo dejansko namakati v pač reko, jezero, mrzlo ali pa pač obstajajo ti cold baths.
Ice bath,
ja, ki jih imaš lahko doma oziroma pač kakorkoli. Kakšna je razlika med tem, no? Med tema dvema?
Načeloma z fiziološkega vidika ni neke razlike. Se pravi, ali to ledena reka, ali to mrzlo tuš je tam. Dobro, potušem si mogoče kakšno minuto dlje, ne, da se aktivirajo ti procesi, ampak ni neke bistvene razlike. Ne. Se pravi, tu tuš je več kot odličen. Edin ta mrzla reka, bom rekel, zahteva pa več fokusa in tudi več poglabljanja vase. Se pravi, tukaj lahko rečem, da tudi z tega, bom rekel, malo duhovnega vidika, recimo, je ta mrzla reka nam mogoče lahko več omogoči, no. Več učenja. Če nekoga zanima samo ta, bom rekel, ne vem, krepitev imunskega sistema, malo zmanjšati stres, v bistvu, kar se tiče fizisa, potem mrzlo tuš povsem zadostuje. Je pa tudi ena stvar res, ne, da je večini ljudi, ki to redno prakticirajo, je ledena reka na nek način celo lažja kot mrzlo tuš. Zato, ker tam se ti naenkrat potopiš cel telo, voda te objame, telo se prilagodi in je ta izkušnja, bom rekel, bolj prijetna, kot kar tuš, ker ti skoš prica. Malo od sprednje, malo od zadnje in te skoš malo šejka. Tako da vsaka stvar ima svoje, bom rekel, pluse, ampak deluje oboje. Se pravi, pomemben je, da naredimo. Bodi si tuš, bodi si reka, vse šteje, vse je super.
Ej, kakrat na teden se pa ti namakaš, oziroma verjamem, da je odgovor vsak dan, ne? Ampak bo sem odla vprašati, koliko dolg, no? Kakšen imaš ti ritual?
Tako je v bistvu. Jaz sem vsak dan uporabljam eno obliko vode mrzde. Bodi si tuš, bodi si reka. Jaz sem pač v reki, ker imam svojo skupino petkrat na teden, tako da sem v bistvu v Bistrci petkrat na teden, dvakrat tuš. Časovno pa v bistvu jaz vedno ljudem govorim, da to ni tekmovanje, ampak potovanje. In da ni pomemben čas, ampak občutki. In če smo mi fokusirani na čas, koliko časa bomo noter, ne moramo biti fokusirani na občutke. Zato lahko čisto rečem matematično, minuta pa pol do dve zadostuje za aktivacijo vseh fizioloških procesov. Kar je več kot to, je trening fokusa, mentala pa poglabljanje vase. Kar se tiče pa samega telesa, pa ni velika razlika, si noter 2, 5 ali pa 10 minut. Torej, kar je več kot 2 minute, je se gre bolj za ta, bom rekel, duhovni nivo poglabljanja vase.
Ej, a veš, da jaz sem točno to imela, ker, sorry, Anžaj, ampak jaz sem se spomnim, sem bila v vodi in mi je kar naenkrat ratal mal dolg čas v glavi, v smislu, a veš, tako nisem več, zgubila sem fokus, dobesedno, no, in v tistem trenutku, ko nisem več imela fokusa, nisem mogla biti več noter in sem mogla iti ven, ampak pol, ko sem v bistvu pogledala nazaj, sem bila tako, ne, vse je bilo vse v redu, lahko bi se komot vrnila nazaj, ne, v dih, v to mirnost in bi dejansko fizično bi lahko bila še noter, ja. In zdaj imam tako ful, sem si dala za naslednjič ta challenge, no, da bi rada bila toliko v bistvu mentalno pripravljena, da ostajam not, pa da držim ta fokus, no.
S tem krepiš
tako, fokus. Tako, točen to.
Krepiš fokus, to je trening za mental.
Mm. Ej, mal EPP na sredini, tako da Stela, zdaj boš imela priložnost še enkrat. Res je dobro, kdo je vodeno, ko greš čez to in tudi nama je bilo to v bistvu prvič ful dobro. Zaradi tega smo se odločili, da naredimo tudi eno posebno skupino, da gremo, da smo rekli 20. maja, da,
ja.
Da delamo petek. Petek, 20. maj, ob uro smo rekli, kdaj?
15.30.
15.30, lokacijo smo rekli, kje?
Kamniška Bistrca,
tako da, torej, popolnoma voden, v bistvu vse pripravljen, Emil, boš tudi v skupino, ki se gremo in se gremo v bistvu skupaj, čez cel ta proces vidimo, da v bistvu ni nič kaj hudega, ampak zelo, zelo veliko enih benefitov, ki se dobi potem, če ne drugač, imaš vsem svojim friendom še 14 dni za govor, koliko je to hodo, 14 dni si drugačen, pač spremenite. No? Tako da vsem, ki še niste bili, je res za probati.
Ali pa ste že bili.
Ja, jaz bom tako rekel, samo, da pač bojo ljudje si lahko predstavljali, da delavnica traja cirka 4 ure, veliko razložimo o dihanju, se pravi o pomenu dihanja, kašne, v bistvu, kaj vse dih lahko v telesu sproži, kako se ga lahko naučimo kontrolirati. Naredili bomo kar nekaj različnih dihalnih tehnik, s katerimi se bomo pripravili na vstop v ledeno vodo in za zaključek bo sledil potop.
In to je čist noro in da povzamem še enkrat, če ni bilo dosti jasno tukaj povedano, da ful lepo vabimo tebe, ki poslušaš zdajle, da se nam 20. maja pridružaš v Kamniški Bistrci. Link, kjer se lahko prijavaš, bo spodaj v opisu epizode, pa jaz ga bom ful pošerala posod. tako da ga ne moraš zgrešiti. Ampak ja, no, point je v tem, da smo rekli, da v bistvu smo se mi dva z Anžetom zaželela, da dajmo še enkrat tole izkušnjo, da bova lahko še boljš doživela vse skupaj in se je Emil strinil, da je, to mora biti en poseben event. Tako da 25. ful vabljen.
Evo ti, to je bilo vmes malo reklame. Ej, Emil, zdaj pa ti malo še povej, kaj pa še delaš, kako za svoje zdravje, kako se še kaj biohackaš, še kakšen tak skrit trik, ki bi ga mogoče povedal?
Pa ja, gle, jaz načeloma tako res veliko se ukvarjam s sabo, kar pomeni, čez dan uporabljam različne dihalne tehnike, katere tudi naučim na delavnici. Delam tudi energijske vaje, delam, ne vem, tibetance, mrzla voda, enkrat na leto se pustim, kolesarim, se pravi, kar nekaj, bom rekel, stvari, s katerimi se prečiščujem oziroma sebe krepim ali, če rečem, opolnomočim. Ker je sploh v tem svetu danes, se mi zdi še posebej pomemben, da ljudje razumejo, da bi bilo fajn, da odgovornost za zdravje in dobro počutje vzamemo v svoje roke. Orodja imamo, možnost imamo, vse imamo. Vse imamo vse, samo treba je aktivirati. In zato mi je v bistvu tako zelo fajn ta misel, da je prišel čas, da vzamemo to odgovornost v svoje roke, da okrepimo sebe oziroma da se krepimo iz dneva v dan in da kot taki postanemo najboljša verzija sebe. Ker ko smo mi najboljša verzija sebe, smo tudi najboljši starši, prijatelji, sodelavci in tako naprej. Torej, vse se začne v nas in pri nas. In ko mi poskrbimo zase, ko mi napolnimo svojo skledo, lahko tudi ljudem veliko več damo.
Ful dobro, se strinjam.
Ja,
in še eno tako,
si dobro povedal.
Tako malo vprašanje. A obstajajo kakšne negativne posledice? Oziroma, a se lahko zgodi kaj slabega? A je kakšna nevarnost?
Veš kako, jaz malo hecu, malo zares rečem, ne poslušajte tiste, ki pravijo, da mrzla voda ni nevarna. Še kako je nevarna, če ne greš noter?
Ok,
tako bom rekel, skozi ta proces sem pel preko 1500 ljudi. Mnogi med njimi so bili z resnimi zdravstvenimi izzivi. In v bistvu ne samo to, da se nobenemu ni zgodilo nič slabega, ampak te ljudje, ki so začeli to redno prakticirati, se jim je življenje in zdravje sta se jim zboljšala. Pomeni, da ja, vedno obstaja en promil šans, recimo, da se lahko kaj zalomne, ampak to, kar pri vsaki stvari. Ampak, če se lotiš tega pravilno, postopoma, na nežen način in če stvar vzameš celostno, je minimalna možnost, da bi šlo kaj narobe. In pravim, lahko rečem, ljudje so k meni prišli s takimi diagnozami, ki so jim zdravniki absolutno odsvetovali mrzlo vodo. Oni so verjeli, da jim bo to pomagalo. Prišli so k meni iz polnim zavedanjem, da so jim to zdravniki odsvetovali, pa ne bom zdaj rekel, da zdravnike ne poslušati, ampak govorim zdaj zgodbe ljudi. In so šli skozi ta proces, sem jih pelal skozi to In ne samo, da so bili na moji delavnici, ampak redno prakticirajo doma in pravijo, da se jim je življenje totalno spremenilo. Zakaj bom pa zdaj rekel, zakaj zdravniki odsvetujo? In to je ta stvar, bom rekel, ki pa mene res moti, ker pač medicina obravnava telo kot škatlo in ne upošteva vpliva dihanja na procese, ki se odvijajo v telesu. In dejansko, če nekdo ima neke zdravstvene izzive in bi šel zdaj tako na horuku vodo, obstaja možnost, da bi šlo res kaj narobe. Če se pa mi z dihanjem pravilno pripravimo, se pa v telesu povsem drugi procesi aktivirajo. In je praktično minimalna možnost, da bi se kaj zgodilo. Torej, ključna razlika je v dihanju.
Kaj pa to, ki pravijo, da moraš paziti na mehur, pa na nekaj še ledvica, ali kako že?
To so pravilce. To so pravilce, ki nimajo nobene realne podlage. Zakaj? Zato, ker mi smo vzgojeni v neki kulturi strahu pred mrazom, pred mrzlo vodo. Se pravi, od majhnega poslušamo, ne biti na mrazu, ne z mokro glavo, ne sedeti na mrzlem, ne se kopati v mrzli vodi, ne na vetru, ne na prepihu, prehladili se bote jajčnike, mehur. To so programi. In dejansko nimajo te programi, to je iluzija, nimajo nobene realne podlage, ampak problem je, ker mi to iluzijo ponotranjimo in začnemo vanjo verjeti, potem postane naša realnost. In dejansko te programi se uklapljajo pol. In tukaj v bistvu se gre za to, da se mi reprogramiramo, ker mi smo programirani. In ko se mi reprogramiramo, spet lahko rečem, 1500 ljudi, več kot polovica žensk, niti ena si ni prehladila jajčnikov mehurja, še ene par sem jih imel, ko so mi prišle z vnetim mehurjem in je vnetje po kopanju zginilo. Ker je dokazano, ker je pa to znanost zdaj pa že dokazala, da pa mrzla voda ne povzroča vnetje, ampak jih zdravi. Torej, te strahovi so popolnoma odveč, bom rekel, se prenašajo iz roda v rod, iz generacijo v generacijo, ampak je prišel čas, da zdaj pa skozi izkušnjo dokažemo, da nas pa ta mrzla voda ne bo ubila, da ni naša sovražnica, pa da načaka, ne vem, za prvim vogalom, da nas ugonobi.
Ja, jaz mislim, da kle strahov res, da sme biti. To je v bistvu sam tako, jaz itak vedno moraš videti pluse in kle jih je res velik, sploh, ki se počutje in sploh, ki pol to začneš prakticirati, mogoče še večkrat doma. Jaz sem tako, men je tako, tudi, ko sem imel stresne situacije, to res veliko pomagal, sploh to, da pripravaš svoje telo, da si lahko vsak dan, jaz sem tako nekak, skozi imam v mislih, da moram biti vsak dan 1% boljši, čeprav velikrat fejlam, ampak vseeno imam to, da hočem biti boljši, da hočem stvari boljš delati v službi, do okolice, do ljudi, do otrok doma. Bravo. In vseh teh stvarih, ki danes, ki nam toliko enega stresa pa povzroča, je res težko. Se tudi to je leto 2020-2021 še bolj pokazalo. Še več anxietyja, še več stresa, še več enih nepredvidljivih stvari, ki se od newsa, ki ga poslušamo in smo res bombardirani z vsemi stvarmi, ki nas obkrožajo, ki je preveč negativnih novic in se moramo začeti na sebi delati, ker pač, ki greš ti potenče na sebi, na delaš sprot, greš lahko samo k dohtarju, ki si že čist zjeban. In je v bistvu nekak tožnost naš vseh, da delamo na sebi, da tudi druge spodbujamo in tudi zaradi tega pač mi da stelo in tudi hvala tebi, Emil, ki pač delaš te stvari, je treba to deliti naprej, vse spodbujati v tem, ker jaz mislim, da tako smo lahko vsi boljši pač, in vsi gremo čez dan boljše vole, smo do so ljudi bolj prijazni in tudi potem s takimi ljudmi se hočeš družiti, ki imajo dobro energijo. In potem dobra energija privlači dobro energijo in se vse te stvari se ti začnejo potem kar naenkrat v življenju seštevati in pol rečejo, eno life ima srečo, ne, ni srečo, pač ti si se odločil, začel si spremenil si svojo pot, svojo vizijo imaš in tudi meni, naprimer tehniko, ki je še tudi probam ful veliko uporabljati, je vsa ta vizualizacija prihodnosti in vizualizacija, kaj se bo vse skupaj zgodil v kombinacijo z mrzlo vodo je torej meditacija, dihanje, vizualizacija so meni stvari, ki mi vsak dan pač nekak zelo veliko pomagajo.
Lepo si rekel, veš kaj je sreča? Veš kaj je sreča? Sreča je nagrada za vloženo. In je srečo treba izvati. Ni nekaj, kar pade z neba, kar se zgodi samo od sebe, ampak je dejansko v bistvu nagrada za to, kar mi uložimo. In tudi, ko se zdaj omenil stres, ne, lahko tukaj takoj povem dihanje pa voda, recimo stres, ne, v vsaki stresni situaciji je prva stvar, ki se poruši, je dihanje. In če se mi naučimo pravilno dihati, gremo pa zdaj v kontrasmeri, ne, če se naučimo pravilno dihati, pa lahko z dihanjem kontroliramo stresno situacijo. Torej gre v kontrasmer. Poleg tega mrzla voda, ki je najbolj stresna situacija, mi se zavestno spravimo v stres, ki je kratkotrajen. In kratkotrajni stres v bistvu je dober aktivator, je koristen, ni škodljiv. Škodljiv je tisti stres, ki traja dolg časa. Ampak ta kratkotrajni stres v bistvu je zelo močen aktivator. In ko mi z dihanjem naučimo kontrolirati svoje odzive v najbolj stresni situaciji, kot je ledena voda, jih toliko lažje kontroliramo v vsaki drugi situaciji, ki je manj stresna. Torej, na nek način trening za življenje. Mi gremo zavestno v to situacijo, se jo naučimo predihati, se jo naučimo kontrolirati in se potem v življenju povsem drugače lahko odzivamo v vsaki stresni situaciji.
Ej, hudo, Emil, hudo. Zdaj pa še enkrat, po moje, Emil, te ne bova več toliko zadržvala, ampak tako da res tiste, ki vas ni to prepričali vse te stvari, res ne vem, kaj je treba še povedati. Tako da, ne vem, Stela, imaš kle še ti kakšno vprašanje, ker drugač bi kle zaključil pa s povabilom, da se vidimo 20-ga, ne?
Ja, se strinjam, pač jaz isto mislim, da je to cel ta, to doživetje res tak empowering moment, kratkoročno in dolgoročno, pač poleg vseh zdravstvenih benefitov. In je to ena taka stvar, da če si kdaj razmišljala o tem, pa si mogoče ne upaš ali pa misliš, jaz tega že ne moram, ej, dam ti zdajle challenge in priložnost hkrati, da ti dokažem, da zmoreš, ker če sem jaz lahko, pa lahko tudi ti. In ja, lej, mislim...
Večina ljudi, oziroma ogromno ljudi, pride na mojo delavnico prepričanih, da ne bojo mogli. In potem
ja, se tako nekak sem bila tudi jaz.
Niti enega nikomu ne bi ratala. Se pravi, več kot 1500 ljudi vsem je uspel. Torej, zakaj ne bi tudi vam, ki nas poslušate? Torej, pridite 20. maja na delavnico, obljubljam vam nepozabno potovanje.
Hvala, Emil.
Hvala,
thanks,
mama.
Emil. Vidimo. Ok, yes. Vidimo. Ciao. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.